Lisboa,
Bruxelles,
Sofia,
Warszawa.
Europe is us.
Cred că în România generația Z ar putea fi împărțită în două grupuri care, din păcate, se întâlnesc foarte rar. Putem vorbi despre generația Z din orașele foarte mari, care au acces la informații foarte simplu, inclusiv rețelele de socializare, informații inclusiv dinspre organizații feministe și care sunt mult mai sensibilizați față de temă și care au o recunoaștere a inegalităților și a discriminării de gen mult mai clar. Celălalt grup de Gen Z în România sunt cei care sunt în mediul rural, în orașe mai mici. Navigarea lor pe internet arată complet diferit. Nu ajung informații cu privire la discriminare de gen, egalitate de gen la ei.
Diferențele în România cele mai mari se regăsesc în proporția în care femeile și bărbații au acces la forme de muncă contractuală, în special la muncă salariată.
Nu facem progrese foarte mari în ceea ce privește această agenda a egalității de gen. De exemplu, în 2022, decalajul de gen la nivel mondial a fost redus la 68,1%, dar asta înseamnă totuși un ritm de progres foarte, foarte lent. Ca să înțelegem un pic în felul în care progresăm acum, ne trebuie cam 132 de ani ca să atingem paritatea deplină de gen.
Egalitatea de gen este una dintre problemele cel mai des aduse în dezbatere la diferite niveluri, local, regional, național sau european, fie că vorbim de factorii de decizie, fie mai ales de societatea civilă, pentru că, din păcate, în ciuda eforturilor care se fac, disparitățile sunt încă mari între femei și bărbați. Fie că vorbim de decalajul salarial, rata de angajare, pensiile, responsabilitățile familiale, echilibrul de gen în procesul decizional și în politică, și mai ales când vorbim despre violența domestică, pe care numeroși oficiali europeni au catalogat-o drept o problemă importantă de securitate în Uniunea Europeană. Eu sunt Luana Pleșa. Despre inegalitatea de gen în România, despre cum percep acest fenomen reprezentanții generației Z, dar și despre preocupările la nivel european pentru reducerea inegalităților de gen, stau de vorbă cu sociologul Cristina Raț, cu Andreea Rusu, directoarea executivă a organizației feministe Centrul Filia, și cu europarlamentarul Ramona Strugariu, membră în Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European. Cristina Raț, sociolog în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vorbim despre inegalitățile de gen în România, o temă foarte amplă, o temă care se regăsește de fapt, cred că, în fiecare stat european, la un nivel sau altul, sub o formă sau alta. Dacă ar fi să creionăm un foarte general portret în România, care sunt cele mai pregnante manifestări ale inegalității de gen în țara noastră?
Dacă ne gândim la dimensiunea posibilității unei vieți autonome, sigur că dimensiunea economică este foarte relevantă aici. Diferențele în România cele mai mari se regăsesc în proporția în care femeile și bărbații au acces la forme de muncă contractuală, în special la muncă salariată. Odată ajunse în câmpul muncii salariate, în special în sectorul non-manual, diferențele de venit între bărbați și femei există, dar sunt destul de moderate în România comparativ cu media europeană. Unde România, comparativ cu situația generală din Europa, prezintă o notă aparte de dezavantajare a femeilor, vizează muncile informale, respectiv sectorul dereglementat al situației lucrătorilor familiali neremunerați, al muncilor în agricultură, care, deși au o valoare productivă pentru familie, totuși ele nu intră sub formele de protecție sau dereglementare legală, care să dea, de exemplu, femeilor posibilitatea unui concediu de maternitate sau unei pensii care să le permită o relativă autonomie la bătrânețe. Deci asta cred că este o dimensiune, iar a doua dimensiune toate este felul în care vedem tipurile de profesii, respectiv activitatea zilnică a femeilor, ca fiind marcată de anumite, ceea ce numim rolul de gen. Cum ne așteptăm să fie atitudinea unui medic care este femeie, cum ne așteptăm să fie atitudinea unei femei care lucrează în învățământ și dacă aceste așteptări sunt modelate în funcție de niște viziuni despre ce înseamnă feminitate și masculinitate, viziuni care sunt construite cultural și despre a căror geneză culturală se vorbește foarte puțin în România. Există multă mistificare în jurul felului în care femeile sunt feminine într-un fel și bărbații masculini într-un alt fel, iar aceste mistificări au consecințe nocive asupra posibilității femeilor și bărbaților și a persoanelor care sunt intersex sau trec printr-un proces de transformare a identităților de gen, deci și asupra lor au efecte nocive, dar și asupra femeilor și bărbaților care au propria lor viziune despre cum să fie viața lor.
Dacă ne-am restrânge acum doar la reprezentanții generației Z, în ce măsură percep aceste inegalități de gen la aceste vârste?
Aceste inegalități se simt poate și mai puternic în cazul lor, pentru că nu iau de la sine înțeles tipurile de inegalități cu care se confruntă. Diferența cea mai tranșantă în România vizează procentul tinerilor, mă refer aici la categoria de vârstă de 16-29 de ani, deci tineri care au deja posibilitatea legală de a lucra, dar încă sunt la începutul carierei lor ocupaționale. Deci, în cazul acestei categorii de vârstă, procentul celor care nu se află nici în educație, nici în formare profesională, nici în forme de muncă cu contract legal, este de 26% în rândul fetelor din România și de 15% în rândul băieților. Comparativ, media la nivel european este de 14% în cazul fetelor și 12% în cazul băieților. Deci ce putem să spunem este că fetele tinere sunt în mai mare măsură expuse decât băieții să rămână practic fără o afiliere instituțională, educațională, ocupațională, profesională, care ar putea să modeleze apoi cariera lor profesională, viața lor autonomă. Apoi, dacă comparăm aceste date, ținând cont de originea socială, ținând cont de șansele la viață decentă, diferite, conturate în funcție de resursele pe care le deține familia, e important să avem în vedere că în România există o lărgire a accesului la educația superioară, de care au profitat fetele, dar în mod inegal, mai degrabă cele care provin din familii mai bine poziționate economic. În România, procentul participării fetelor în educația superioară este mai mare decât a băieților. Avem mai multe fete la universități decât băieți. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la ce se întâmplă înainte de universitate, testele PISA arată că performanța fetelor în domeniile literatură, în unele cazuri și în domenii ce țin de știință, sunt un pic mai mari decât performanțele băieților. Asta înseamnă că fetele cumva, pe de o parte, sunt educate de acasă, să aibă un comportament mai docil la școală, să se plieze mai bine pe așteptările școlare, pe de altă parte înseamnă că ele conștientizează că educația este o șansă pentru ele să intre pe poziții non-manuale mai sigure, un pic mai bine plătite, ceea ce băieții pot compensa eventual prin munci calificate, manuale, care le conferă autonomie financiară sau control asupra propriei forțe de muncă. Deci ce vedem aici este, pe de o parte, feminizarea sectorului non-manual, accesul mai ridicat al fetelor sau participarea mai ridicată, aș spune mai degrabă, în educația superioară, ceea ce înseamnă că există o pârghie de mobilitate prin educație în cazul fetelor. Acum, acest lucru se vede și dacă ne uităm la generația un pic mai în vârstă, la millennials, și la modul în care nivelul de educație în cazul fetelor influențează foarte mult nivelul lor de salarizare, capacitatea lor de a avea o viață autonomă. Deci, cumva, experiența vieții de femeie sau de bărbat este foarte puternic marcată de nivelul de educație, de originea socială, care joacă un rol important în posibilitatea accesului la un nivel de educație superior, și în cazul fetelor, în mai mare măsură decât în cazul băieților în România, educația este o pârghie de mobilitate socială în sectorul non-manual de activitate.
Andreea Rusu, directoare executivă a Centrului Filia. Inegalitatea de gen ca problemă încă foarte mare la nivelul tuturor statelor europene și nu numai, este o problemă în general în lumea întreagă, mai ales dacă ne gândim în primul rând la violența de gen, dar nu numai, și profesional vorbind, în ce măsură, la nivelul tinerilor, și mă refer în special la generația Z, există o percepție legată de această problemă?
Cred că în România, cel puțin experiența Filia, generația Z ar putea fi împărțită în două grupuri care, din păcate, se întâlnesc foarte rar. Putem vorbi despre generația Z din orașele foarte mari, inclusiv București, Cluj, care au acces la informații foarte simplu, inclusiv pe rețelele de socializare, în special TikTok și Instagram. Informații inclusiv dinspre organizații feministe, cum este și Centrul Filia, sau organizații internaționale și căștile de actrițe, cântărețe de la Hollywood, care adresează, de fapt, problematica egalității de gen și, bineînțeles, și a diferențelor de salarizare și a diferențelor de poziții între femei și bărbați, și care sunt convinsă că sunt mult mai sensibilizați față de temă și care au o recunoaștere a inegalităților și a discriminării de gen mult mai clară decât o avea generația mea, deși eu am 26 de ani, deci nu sunt atât de departe de generația Z, la diferența este enormă. Este adevărat că o parte destul de mare din această generație Z din mediul urban mare vine foarte mult spre Centrul Filia, mai degrabă decât merge Centrul Filia atât de mult spre ei, inclusiv prin a ne atrage atenția la faptele de discriminare pe care le văd în jurul lor sau pe care le văd inclusiv în rețelele de socializare sau în spațiul public. Celălalt grup de Gen Z în România sunt cei care sunt în mediul rural, în orașe mai mici, și navigarea lor pe internet arată complet diferit. Feed-ul lor de pe TikTok și de pe Instagram este cu totul diferit. Nu ajung informații cu privire la discriminare de gen, egalitate de gen la ei, și din păcate școala nu reușește să ducă aceste informații atât de importante spre ei, deoarece în continuare în România nu avem educație pentru egalitate de gen sau despre egalitate de gen, nu învățăm nimic despre feminism și despre cum au obținut femeile drepturi în România, și cu siguranță nu învățăm nimic nici măcar despre violența de gen.
Din punctul tău de vedere, ce fel de măsuri la nivel de politici ar trebui luate în această direcție? Discutam mai devreme ceea ce se întâmplă inclusiv la nivel european. Diferențele de gen scad într-un ritm foarte, foarte lent. Este, iată, o problemă în continuare generală, nu strict a noastră. Ce se poate face pentru zona aceasta tânără?
Așa este. În primul rând, în România avem o mare piedică în ceea ce privește inegalitățile salariale și inegalitățile de funcții între femei și bărbați. Și asta vine din faptul că, la nivelul Uniunii Europene, România este pe primul loc la cât de mică este, de fapt, diferența salarială dintre femei și bărbați. Și atunci, de foarte multe ori, politicienii, decidenții folosesc această statistică ca să spună că, de fapt, uite, noi nu avem probleme, pentru că de asta suntem pe primul loc. Ce, de fapt, nu adresează este faptul că, într-adevăr, în mediul public există grile de salarizare și atunci, pentru aceeași funcție, o femeie și un bărbat sunt plătiți la fel. Dar, în mediul privat, nu avem acces la aceste informații. Salariile sunt confidențiale, nu știm, de fapt, cât câștigă o femeie, cât câștigă un bărbat pe aceeași funcție. Și mai mult decât atât, nu se discută deloc despre așa numitul glass ceiling, tavan de sticlă, care de fapt ce face este că împiedică femeile să ajungă în funcții de conducere sau în funcții superioare pentru că sunt femei. În primul rând, avem nevoie, ca să scăpăm de asta și ca să adresăm de fapt asta în România, avem nevoie de conștientizare, avem nevoie de cercetare ca să vedem de fapt în mod real unde suntem cu privire la gender pay gap și la diferențele de funcții între femei și bărbați. Avem nevoie de campanii de informare la nivel național despre cum arată asta și inclusiv prejudecățile și rolurile de gen care se asociază funcțiilor. Pentru că noi așa în continuare în România avem funcții care sunt denumite feminin sau la care ne referim prin feminin, cum ar fi asistentă sau femeie de serviciu, și funcții masculine, doctor, parlamentar, director, cât de des auzim directoare, dacă nu vorbim despre o școală. Mie mi s-a întâmplat de nenumărate ori că atunci când ne-am făcut cărțile de vizită sau când semnez un document, să corectez denumirea din directoare executivă în director executiv. Și atunci suntem foarte departe, dar din păcate suntem la pasul 1, și anume să înțelegem unde suntem și să facem campanii de conștientizare ca să înțelegem de fapt fenomenul.
Deci încă impactul este la nivel micro al campaniilor care se fac deja, pentru că sunt deocamdată foarte puține și ajung la un public foarte puțin numeros.
Bineînțeles, și de asemenea, dacă ne gândim, de exemplu, la ce se întâmplă cu actorii și actrițele de la Hollywood și discuțiile care sunt în spațiul public cu privire la suma pe care o primesc, care este complet diferențiată, adică bărbații primesc mai mult decât primesc femeile. Îți amintesc că în 2018, când a fost campania MeToo, care tot așa a început în America, despre hărțuirea sexuală, care a început tot dintre actori, este actrițe mai exact, în România efectul a fost puțin mai târziu. În România a existat aceeași discuție, același tip de campanie MeToo, de-abia anul acesta pornind dintre actrițele din industrie. Și atunci ceea ce mă face să cred este că noi suntem câțiva ani în urmă și, de fapt, probabil în viitorii ani vom recupera din dezavantaj, dar repet că o problemă foarte mare este faptul că, momentan, politicienii, decidenții se pot ascunde după statisticile pozitive cu privire la egalitatea de gen la locul de muncă în România.
Inegalitatea de gen este o problemă recunoscută la nivel european. Se fac mai multe demersuri legislative în acest sens. Doamna Ramona Strugariu, care sunt deciziile cu potențial de eficiență luate până acum la nivelul Uniunii Europene?
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație și pentru subiect, care e unul foarte, foarte important. E un subiect care este o prioritate și pe agenda Uniunii Europene. A fost, de altfel, o bucată bună de vreme, dar avem acum, în sfârșit, aș spune eu, și un plan european foarte clar asumat, 2020-2025, pentru egalitatea de gen. Dacă ne uităm un pic la ce rapoarte și la ce evaluări, să spunem, avem la nivel mondial și la nivel european, nu facem progrese foarte mari în ceea ce privește această agenda a egalității de gen. De exemplu, în 2022, decalajul de gen la nivel mondial a fost redus la 68,1%, dar asta înseamnă totuși un ritm de progres foarte, foarte lent. Ca să înțelegem un pic în felul în care progresăm acum, ne trebuie cam 132 de ani ca să atingem paritatea deplină de gen. Deci sunt mai multe lucruri aici, tendințele sunt spre îmbunătățire, dar ne-am mișcat foarte greu în ultimii 10 ani până și la nivel de Uniune Europeană. Deci astăzi, în cadrul Uniunii Europene, suntem la 68,6 puncte din 100 în ceea ce privește egalitatea de gen, dar asta înseamnă cu doar 5,5 puncte mai mult decât în 2010. Revenind la ce face concret, aș spune, în acest moment Uniunea Europeană, în primul rând. Avem această strategie privind egalitatea de gen pe care o menționam mai devreme. Ce înseamnă ea? Înseamnă că ne propunem o Europa egală între femei și bărbați. Și o să ajung imediat și la mai detaliat ce înseamnă asta. Câteva obiective din această strategie se leagă, în primul rând, de eliminarea violenței bazate pe gen. În al doilea rând, de o combatere mult mai serioasă a stereotipurilor de gen pe care le vedem permanent, nu doar în societatea românească, ci și în alte societăți europene. Apoi, eliminarea diferențelor de gen pe piața muncii, și aș vrea să insist chiar asupra acestui aspect, pentru că este unul important și are niște explicații mult mai complexe la care nu ne-am gândit la o primă vedere. Participare egală în diverse sectoare economice. Abordarea diferențelor de remunerare și de pensie între femei și bărbați, și avem în sfârșit și reglementarea europeană, spune în acest sens. După aceea, eliminarea diferențelor de gen în ceea ce privește efectiv îngrijirea la domiciliu și muncile neremunerate, pe care le fac în mod clar, conform statisticilor, mult mai mult femeile decât le fac bărbații. Și sunt și o serie de propuneri concrete. În primul rând, 4 martie 2021 este un moment important când Comisia a propus niște măsuri obligatorii de transparență a remunerării. În al doilea rând, aș marca iarăși momentul 8 martie 2022, când avem o propunere de directivă la nivelul Uniunii Europene pentru combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Și aș mai spune și despre acordul pe care îl avem în ceea ce privește femeile și prezența lor în consiliile de administrație. Deci asta a fost o discuție legislativă care a rămas blocată în Consiliu timp de 10 ani și avem un acord în această vară, chiar în iunie 2022, care se referă la consiliile de administrație ale companiilor, de fapt. Deci vorbim de companii private. Când trebuie asigurate pentru femei un anumit procent de roluri neexecutive, adică cel puțin 40% pe scurt dintre directorii neexecutive ar trebui să fie femei, plus transparența în ceea ce privește echilibrul de gen din companii și o raportare obligatorie a companiilor a felului în care își ating acest obiectiv de egalitate de gen.
Obiectivele pe care le-ați prezentat dumneavoastră sunt într-adevăr foarte bine formulate și foarte necesare așa cum sunt ele stabilite, dar cum spuneați chiar dumneavoastră la început, din păcate lucrurile în mod concret se mișcă foarte, foarte greu. În primul rând, mentalitățile se schimbă foarte greu. Ce se mai poate face mai mult, mai repede decât ceea ce se întâmplă în prezent în toată Europa?
Să trecem un pic prin soluții, dar să trecem și prin ce se întâmplă de fapt, pentru că cred că este puțină lume conștientă despre distribuția muncii, impactul diferitelor tipuri de activități asupra vieții femeilor, timpul dedicat muncii neremunerate. În primul rând că femeile sunt în continuare subreprezentate pe piața muncii, asta este o realitate. Cifrele din 2021 vi le dau foarte scurt, de exemplu 67,7% dintre femei erau angajate, în timp ce rata de ocupare la bărbați, rata de ocupare a forței de muncă este undeva la 78,5%. După aceea, chiar dacă să spunem că poate de acum 10 ani sunt mai multe femei active pe piața muncii, rămâne în continuare o mare povară pe umerii lor care se numește povara responsabilităților private de îngrijire, deci muncă neplătită.
Care ar putea fi câteva dintre cele mai eficiente măsuri care ar putea fi luate în perioada următoare pe unul dintre aspectele legate de inegalitatea de gen?
Eu aș insista pe cele economice în primul rând. Mi se pare foarte, foarte important că, pe de o parte, avem integrare cât mai bună și mai egal remunerată pentru femei pe piața muncii, pentru că ele sunt iarăși prezente preponderent, de exemplu, în sectoare în care salariile sunt relativ mici, sănătate, îngrijire, educație, dar doar trei exemple, și ar trebui să ținem foarte serios cont de asta și de echilibru în general de pe piața muncii. Și la asta să se adauge, aș spune, diversitatea și calitatea serviciilor de îngrijire care să le permită o viață autonomă și independentă, să aibă unde să-și ducă copiii după școală, să poată să acceseze tot felul de instrumente de sprijin pentru, așa cum spuneam, o viață independentă și pentru activitatea profesională în care să le creeze satisfacții și bine remunerată. După aceea aș insista foarte mult pe combaterea stereotipurilor de gen și a violenței domestice și a tot ce înseamnă aceste fenomene care, din păcate, se confruntă România atât de puternic, de la violență la mame adolescente și sunt semne ale unei societăți sănătoase.
Lisboa, Bruxelles, Berlin, Warszawa.
Europe is us.